Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 17. oktobar, u vestima dana. Premijer Cvetković najavio mogućnost odloženog plaćanja gasa, poskupljenje smatra opravdanim. Liga socijaldemokrata Vojvodine preti otkazivanjem podrške vladi zbog poskupljenja gasa. Studentski protest danas u Beogradu uz zahtev da se povuče sporni amandman na zakon o visokom obrazovanju. Blagi rast na berzama u Aziji i Evropi ovog jutra. U Americi cena nafte pala ispod 70 dolara po barelu, manje od polovine julske rekordne cene. Danas kiša svežije od 14 do 24 stepena, u Beogradu najviše 19. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu gošću ovog jutra, Siku Pištolovu, o poskupljenju gasa.
Da li je opravdano poskupljenje? Ne, sigurno nije opravdano. Gospodin Škundrić neće imati valjane argumente kojima bi odbranio ovu veliku bruku.
Ekonomistu Juriju Bajaca o tome mogu li građani očekivati da cene monopolisane domaće robe počnu da padaju nakon početka jednostrane primjene trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom 2009.
Početak primjene tog sporazuma će naterati našu državu da počinje mnogo jače da primenjuje antimonopolsko zakonodavstvo i tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi, početi postepeno da padaju.
Na utakmici Hrvatska-Andora navijači ponovo skandirali ustaške pozdrave. U Hrvatskoj očekuju da FIFA uskoro poruči Zagrebu.
Ili ćete ustašovati, ili ćete igrati. Ovakvima kakvi jeste, nije vam mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je sinoć da bi građani račune za gas, koji će posle odluke vlade o poskupljenju biti veći za 60%, mogli da plaćaju na odloženo, kao što je slučaj sa računima za centralno grejanje. 60% računa bi se plaćalo u zimskim mesecima, a 40% u letnjim. Cvetković je Radio Televiziji Srbije rekao da nema sumnje u tehničku ispravnost računica o poskupljenju gasa, kao i da su tu računicu uradile relevantne institucije. Ministar energetike Petar Škundrić danas će prisustvovati sednici odbora Skupštine Srbije za industriju i odgovarati na pitanje poslanika o poskupljenju gasa. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak dao je vladi Srbije rok do danas uveče da obrazloži poskupljenje gasa i najavio da će u suprotnom Liga prestati da podržava vladu.
Struja kad se koristi u industriji je skuplja nego za domaćinstva, upravo zbog socijalnog momenta. Voda kad se koristi je skuplja u industriji nego kad se koristi u domaćinstvima. Gas kad se koristi je skuplji u domaćinstvima nego u industriji zbog toga što to onda plaćaju dobre platiše građani Vojvodine. Ja nisam spreman da kreditiram vladu koja nije smogla snage da dođe da za 100 dana podnese izveštaj Narodnoj skupštini šta je radila, da istovremeno budemo preko medija obavešteni o poskupljenju gasa, koje je za Vojvođane pitanje života i smrti.
Nenad Čanak, ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić u pisanoj izjavi saopštio je da je poskupljenje gasa posljedica porasta nabavne cene i većih troškova transporta kroz Mađarsku. Evro danas prema zvaničnom srednjem kursu košta 32 pare više nego juče i srednji kurs je 82,99 dinara za evro. Na azijskim berzama i glavnim evropskim u Francuskoj, Britaniji i Nemačkoj ovo jutra blagi porast akcija koji slijedi trend od prošle noći na Wall Streetu. Predsjedavajući Evropske unije, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, posle dvodnevnog sastanka lidera članica Evropske unije u Briselu o merama za sprečavanje svetske finansijske krize, saopštio je novinarima.
Pour nous maintenant, la priorité... C'est le sommet.
Naš prioritet sada je sastanak u subotu uveče sa predsjednikom Amerike o pripremi globalnog samita o promjenama kapitalističkog sistema, finansijskog sistema, monetarnog sistema. Mi zajedno sa predsjednikom Evropske komisije Barrosom imamo mandat od 27 zemalja da krenemo u tom pravcu, rekao je Nicolas Sarkozy.
Un système monétaire. Nous avons avec le président Barroso un mandat des 27.
Organizacija zemalja izvoznica nafte saopštila je da je za 24. oktobar zakazala hitan vanredni sastanak na kome će se razgovarati o uticaju globalne recesije na tržište nafte. U 13-članom kartelu raste pritisak da se smanje isporuke tečnog zlata kako bi se sprečilo dalje padanje cena koje su u odnosu na juli ispod 70 dolara za barel, što je u odnosu na juli više od polovine cene. Evropska unija i Kuba složile su se da nastave evropsku saradnju i dijalog, saopštila Francuska kao predsedavajuća Evropske unije. Još dve domaće vesti. Studenti Beogradskog univerziteta će na današnjem protestu tražiti da se povuče amandman na zakon o visokom obrazovanju koji je prihvatila vlada. Reč je o amandmanima poslanice Demokratske stranke Jagode Jorge, po kome će na budžet preći 20% najboljih samofinansirajućih studenata koji skupe potreban broj bodova. Novinarka televizije B92 Brankica Stanković ovogodišnja je dobitnica nagrade medijske organizacije Jugoistočne Evrope za doprinos boljem razumevanju u ovom regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Čuli ste da se digla velika prašina oko poskupljenja gasa za 60%. Građani Kragujevca.
A verovatno je to ruski gest neki, da nam pokažu kako se nam daći.
Da otvori ventil, pa obuć se dobro i to je jedini izlaz.
Što je to toliko, da li je stvarno poskupilo toliko da izgare 60%, to stvarno nema smisla.
Tako kažu građani Kragujevca. Ekonomski analitičar Sika Pištolova, gošća jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, o poskupljenju gasa kaže bez dvoumljenja.
Da li je opravdano poskupljenje? Ne, sigurno nije opravdano. I meni je lično drago da se digao ovoliki revolt kod građana, jer to je prvi znak da ćemo definitivno saznati ko sve posreduje u našem uvozu ruskog gasa, jer upravo ti posrednici su glavni krivci što potrošači u Srbiji plaćaju najskuplji gas u regionu. Kada je bio premijer pokojni Zoran Đinđić, tadašnje rukovodstvo NIS-a je uspelo da iz posla sa gasom otera pokojnog Mirka Marjanovića, odnosno firmu Progress Gas Trading. I tada je NIS uspeo da izdejstvuje kod Gazproma da NIS direktno od Gazprom kupuje gas. Međutim, posle dolaska na vlasti ekipe bivšeg premijera Koštunice, stvari su opet vraćeni na stari način trgovine. Bez obrazloženja ministar Naumov je dozvolio da tada već nastao Srbija gas kupuje gas posredstvom Jugorosgasa. Znači, izgubili smo mogućnost da direktno kupujemo od Gazproma i da kupujemo jeftinije.
Ali ako prevedemo na jezik razumljiv za građane, to znači da se ponovo susrećemo sa monopolom.
Apsolutno, ali ovaj put taj monopol, od tog monopola ima korist samo šačica privatnika, a ne cela država. Znači, ovo je monopol najgore vrste.
Pošto danas Petar Škundrić, ministar, odgovara na poslanička pitanja na odboru za energetiku oko cene gasa, da li mislite da će on imati argumente da ubedi Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koja preti vladi da će otkazati poverenje ukoliko nema debele argumente za ovakvo povećanje cene gasa?
Sigurno neće imati valjane argumente kojima bi odbranio ovu veliku bruku. Ja ću vam sad navestiti šta se događa trenutno u Bugarskoj. U Bugarskoj je gas trebao da poskupi samo za 30% u odnosu na naših 60%. Cela Bugarska se podigla i traži da se ponovo preispita ugovor sa Gazpromom.
Bila je to gošća jutarnjeg programa Sika Pištolova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije jednoglasno je odlučila da Srbija od 1. januara sledeće godine počne jednostrano da primenjuje prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Iako ističu da u prvom periodu neće biti osetnih efekata na cene, stručnjaci kažu da će primena sporazuma podstaći tržišnu konkurenciju i privući strane investitore. Iva Martinović.
Primjena sporazuma počeće 1. januara 2009. godine, a obuhvata smanjivanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije po fazama, što bi trebalo da doprinese pojeftinjenju proizvoda iz Unije i većoj konkurenciji na tržištu Srbije. Ističući da deo ovog sporazuma Evropska unija jednostrano primenjuje već nekoliko godina, potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da Srbija na ovaj način pokazuje da je spremna za sledeći korak, a to je status kandidata za članstvo Uniji. On kaže da početak primjene sporazuma neće doneti ništa bitno na polju cena, ali da će zemlji omogućiti da se uhoda u njegovoj primjeni.
Tako da poruka za našu privredu i poljoprivredu je da ovaj prvi korak liberalizacije nije korak koji će ugroziti njihovu konkurentnost i ostavlja im vreme da se pripreme za evropsku konkurenciju.
Iako će ovo dovesti do pojeftinjenja proizvoda iz Evropske unije, ekonomista Juri Bajec kaže da u prvom periodu ne treba očekivati osetnije efekte. Ono što je, kako naglašava, važno jeste da će biti podstaknuta tržišna konkurencija.
Reč je prvo pre svega o vrlo malom snižavanju carina, jer počinje se uvek tako da ta prva grupa se odnosi na proizvode koji su, da kažem, već imali vrlo nisku stopu zaštite carine od 1% i nešto. I u tom smislu ja bih rekao da će veće koristi imati činjenica da početak primjene tog sporazuma će naterati, da kažem, našu državu da počinje upravo zbog tog evropskog procesa da počinje ozbiljnije, mnogo jače da primenjuje promenjeno, nadam se uskoro, antimonopolsko zakonodavstvo i sve druge oblike koji štite potrošače, odnosno koji jačaju konkurenciju na domaćem tržištu. I tada će onda i cene proizvoda, pa i onih koji su za građane najvažnije, to su naravno i prehrambeni proizvodi i proizvodi široke potrošnje, početi postepeno da padaju.
Bajec kaže i da nema mesta kritikama da će jednostrana primjena sporazuma imati negativne posljedice na srpsku privredu.
Taj proces će trajati 6 godina, počevši od 1. januara 2009. godine i počinje se od tamo gdje je to najmanje važno, pa se postepeno posle ide ka osjetljivim proizvodima i to je, znači, jedan proces koji će istovremeno značiti proces jačanja domaće privrede. Znači, tu problema nema.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Cvetković najavio mogućnost odloženog plaćanja gasa, poskupljenje smatra opravdanim. Liga socijaldemokrata Vojvodine preti otkazivanjem podrške vladi zbog poskupljenja gasa. Studentski protest danas u Beogradu uz zahtev da se povuče sporni amandman na zakon o visokom obrazovanju. Blagi rast na berzama u Aziji i Evropi ovog jutra. U Americi cena nafte pala ispod $70 po barelu, manje od polovine julske rekordne cene. Danas kiša svežije od 14 do 24 stepena, u Beogradu najviše 19.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Hoće li Brisel i Beograd izaći iz višemesečne pad pozicije kad je reč o raspoređivanju misije Evropske unije na Kosovu? Istraživala Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je dnevniku Večernje novosti da se na dogovoru o Euleksu radi sa svim međunarodnim forumima i sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija i sa Evropskom unijom, sa zvaničnicima Rusije i Sjedinjenih država. Precizirao je da je Evropska misija za Beograd prihvatljiva po 3 uslova. Da je na Kosovu prisutna uz odluku Saveta bezbednosti, da bude statusno neutralna i da ne primenjuje Ahtisarijev plan. Zvonimir Stević, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, kaže za naš program da podržava stav predsjednika Tadića, a na pitanje da li Srbija već pregovara o raspoređivanju Euleksa, kao što tvrdi šef te misije Ivde Krmabon, a negira ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, odgovara.
Vi to kao novinari tumačite, znači zvanična diplomatija i predsjednik Republike Srbije, mislim da je bio jasan, pregovori mogu da... ali pregovori sa predstavnicima Saveta bezbednosti Evropske zajednice o donošenju nove odluke Saveta bezbednosti, sada vi tražite, što se kaže, između redova, ali to je zvanična politika.
Da li imate utisak da ćete naići na razumevanje u Briselu da će prihvatiti ova 3 uslova koja Srbija zahteva za uspostavljanje misije Euleks na Kosovu?
Da, ja delim tu određenu dozu optimizma. Ja se nadam da će Savet bezbednosti doneti jednu takvu odluku, pre svega u cilju mira i bezbednosti na Balkanu i rešavanju rešavanja tih konfliktnih situacija i tih odnosa na Balkanu i Evropi.
Rada Trajković, predsjednica Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova, kaže da su pregovori između Beograda i predstavnika Euleksa već u toku i pozdravlja ih kao nov kvalitet u njihovim odnosima. Međunarodna zajednica, po mišljenju naše sagovornice,
demonstrira u stvari opredeljenjem da ne isključuje Beograd i mislim da tu treba da imamo sluha, jer je u Prištini bilo ideja u nekim tvrđim krugovima međunarodne zajednice da se Beograd potpuno isključi iz mogućnosti bilo kakvog uticaja na dolazak bilo kog vida nove misije na Kosovo i da to budu ekskluzivitet institucije u Prištini. U tom smislu ja mislim da naša država treba da nađe dogovor. Ja očekujem da će predsjednik Tadić, koji odlično poznaje relacije i način funkcionisanja međunarodne zajednice, iznaći najbolji modalitet koji će suštinski značiti i očuvanje naroda i uticaj države preko međunarodne zajednice.
Koliko se prema informacijama Rade Trajković odmaklo u pregovorima između Srbije i predstavnika Euleksa?
Ja ipak mislim da se nalazimo negde na pola puta od dogovora Brisela i vlasti u Beogradu. Ono što je za mene najvažnije, to je da čelni ljudi Euleksa traže dogovor sa Beogradom. I mislim da Beograd i Brisel, svakako sa Njujorkom, s obzirom da se i misija Euleksa proširuje, treba da nađe modalitet koji će značiti implementaciju Euleksa na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da problem oko neutralnog statusa misije više ne predstavlja problem.
Izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića je ohrabrujuća, jer ako ništa drugo, pokazuje da su srpski zvaničnici postali svesni koliko je Evropskoj uniji značajno raspoređivanje Euleksa, smatra Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije. Upitana koliko bi za Brisel bila prihvatljiva tri srpska uslova, ona kaže:
mislim da su prve dve tačke uslova koje predsjednik Tadić izneo ostvarive. Nije nemoguće da međunarodna zajednica stvari dobije neko pismo podrške generalnog sekretara Ujedinjenih naroda kojim bi se uspostavila neka formalna veza između UN-a i Euleksa, što bi zadovoljilo srpsku stranu. Međutim, ono gde ja imam izrazite rezerve jeste ova treća tačka, to je zahtev da međunarodna zajednica odustane od realizacije Ahtisarijevog plana. To skoro da je neizvodljivo. Bez obzira što zvaničnici Euleksa tvrde da njima to i nije u mandatu, ja mislim da je u suština spora koji trenutno Srbija ima sa Evropskom unijom kada je postavljanje misije na Kosovu u pitanju u stvari nadležnost koje Euleks ima u pomoći u NATO-u i kosovskim institucijama da formiraju kosovske bezbednostnu službu. I da je to ono što je suštinski problem koji trenutno Srbija ima sa međunarodnom zajednicom u vezi Kosova.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa smatra da je u Ahtisarijevom planu najveća kost u grlu Srbije formiranje kosovskih bezbednostnih snaga i dodaje da je bolje da se te formacije simbolične snage osnuju uz međunarodnu kontrolu nego izvan nje.
Međunarodni zvaničnici i u Briselu i u Vašingtonu i u NATO-u već vide sredinu iduće godine kao trenutak kada će se te snage formirati i već kada će proces formiranja biti završen. Inače, to ne radi se uopšte o velikom broju snaga, to je 1000 i nešto ljudi i mislim da je za Srbiju mnogo bolje da one budu formirane pod okriljem međunarodnih zapadnih saveznika nego da Kosovo odluči samostalno da formira svoje bezbednostne snage bez neke međunarodne kontrole, što može također da se desi ako Srbija bude dovoljno dugo odugovlačilo formiranje kosovskih snaga, a kosovske vlasti izgubile strpljenje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Da li prvi komentari u Briselu potvrđuju realnost optimizma u Beogradu? Šta Evropska unija misli o najnovijim koracima Srbije, spremnost za dogovor o Euleksu uz uslove i primjena trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom? Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn zatražio je od Srbije konstruktivnost oko Kosova, a posebno oko evropske misije Euleks.
Concerning the Eulex deployment,
posle glasanja u Generalnoj skupštini UN, sada je važno da svi radimo na tome da se postigne regionalna stabilnost i vladavina zakona na Kosovu. I zbog toga nužno je da svi, uključujući i vlada Srbije, radimo na tome da raspoređivanje Euleksa na Kosovu bude uspešno i s tim u vezi očekujemo konstruktivan pristup vlade Srbije. Hvala.
Ovo je Ren izrekao nakon što je upitan da prokomentariše navode predsjednika Srbije Borisa Tadića prema kojem Srbija može sarađivati oko Euleksa ako se ispune određeni uslovi, među kojima su i odobrenje Saveta bezbednosti, da misija prema Tadiću bude statusno neutralna i da ista ne primenjuje Ahtisarijev plan. Nakon razgovora sa vicepremijerom Mlađanom Dinkićem, Ren je podsjetio da dobrosusedski odnosi su od suštinske važnosti za svaku zemlju koja je u procesu stabilizacije i pridruživanja. U vezi s tim, evropski komesar je pozdravio odluku vlade Srbije da jednostrano počne sa primjenom trgovinskih odredbi iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Naša vlada kao osnovni prioritet ima da tokom sljedeće godine dobijemo status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Također očekujemo da sljedeće nedelje u Srpskom parlamentu bude usvojen paket zakona koji će omogućiti ubrzanje puta ka stavljanje Srbije na belu Schengen listu, odnosno za ukidanje viza za putovanje građana Srbije u Evropsku uniju. To su dva najznačajnija cilja.
Komesar Olli Rehn je kazao da jednostrana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pomaže Srbiji da stekne iskustvo i približe se standardima Unije kako bi bila spremna za trenutak kada zemlja dobije status kandidata. On je ponovo naglasio da pod najboljim okolnostima ovo se može desiti najranije u toku naredne godine. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno zbog presude jednom huliganu sa fudbalskog stadiona navijači u Beogradu zaratili su sa policijom i iscrtali celi grad grafitima podrške mladiću koji je bakljom palio policajca. Probleme sa navijačima imaju i naši susedi. Na tribinama nogometnog stadiona u zagrebačkom Maksimiru na kvalifikacijskoj utakmici Hrvatske i Andore za svetsko nogometno prvenstvo pre dve večeri se gromoglasno skandiralo ustaškim pozdravom "Za dom spremni", što se jasno moglo čuti i u TV prenosu, ali očigledno ne i u svečanim ložama na stadionu u kojima je sedelo više hrvatskih ministara. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin smatra da bi ustašovanju na stadionima uz Thompsonovu muziku već trebao doći kraj i da se ne treba čuditi novčanim kaznama koje je Hrvatski nogometni savez već dobio zbog rasističkih ispada svojih navijača, koje svijet u ostalom pamti i po oblikovanju nacističke svastike na tribinama.
Ja sam uvjeren da nakon ovoga Hrvatskoj će FIFA reći ili ćete ustašovati ili ćete igrati. Ovakvima kakvi jeste, nije vam mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, bez obzira što spadate u red 10 najboljih svjetskih reprezentacija.
Predsjednik kluba navijača Bad Blue Boysa Tomislav Glušić ne vidi pak u navijačkom "Za dom spremni" nikakvo prizivanje mračne prošlosti.
To vikanje to uopće nema veze sa fašizmom, niti neko pomišlja i viče to u kontekstu fašizma, nacizma, ustaštva, tako dalje.
Sportski novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak piše danas da se publika sinoć zbog rutinske utakmice i unaprijed očekivane hrvatske pobjede zabavljala na svoj poznati način, uz toliko spominjani "Za dom spremni", koji je, kaže, crvena krpa za antifašiste i fenomenologe.
Znate, nogometni navijači su čudne biljke. Ja se sjećam na stadionu da se skandiralo i Stipi Šuvaru, ali i Vinku Pintariću, onom razbojniku koji je pljačkao po zagorskim selima vikendice. Eto tako, oni su našli u tome svoj nekakav izraz, a zapravo ne znaju što to znači.
Hrvatska vlada užurbano priprema zakon o zabrani navijačkog nasilja na utakmicama. S represivnijim mjerama slaže se i psihologinja Mirjana Krizmanić, ali puno više s obrazovnim i odgojnim, kojih očito nedostaje.
Ministri naši, ako su bili, su se trebali dignuti i oteći van. Šta to znači? To za njih ne znači. To ne poništava tu užasnu prošlost u kojoj su ljudi bili ubijani, klani, vješani, mučeni. Gledajte, ja se kod dijete sjećam kako su za vrijeme NDH visili ljudi po Dubravi. Ja se sjećam kako su kao malo dijete leševi plivali po Savi. Pa nisu to bile sitnice, nije to najezda skakavaca, pa da to njima to ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Za kraj dve zanimljive informacije. Kapital Karla Marksa, kritička analiza kapitalizma iz 1867. godine, zahvaljujući globalnoj finansijskoj krizi, postao je bestseller izdavačke kuće Karl di Verlag. Svi su mislili da nikada više neće biti potražnje za kapitalom, izjavio je Reutersu Jern Schittrumpf, direktor te izdavačke kuće, koja je ove godine do sada prodala 1500 primjeraka knjige, tri puta više od ukupnog broja prodatog prošle godine. Čak i bankari i menadžeri sada čitaju Kapital kako bi shvatili šta su nam učinili. Marks je sada definitivno in, rekao je Schittrumpf. Ova muzika nagoveštava jednu regionalnu vest. Komisija za davanje imena ulicama Skupštine Novog Sada prihvatila je u četvrtak inicijativu da se jedan prolaz u centru glavnog grada Vojvodine nazove po Trebincu Srđanu Aleksiću, koji je ubijen u rodnom gradu dok je pokušavao da zaštiti svoga sugrađanina bošnjačke nacionalnosti. Prethodno se u januaru ove godine više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine založilo kod gradskih vlasti u regionu da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Ove godine, 27. januara, navršilo se 15 godina od smrti Srđana Aleksića, koga su ubila četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske, jer je pokušao da od njih odbrani prijatelja Alena Glavovića, Bošnjaka iz Trebinja. Napadači su tada nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a zatim 6 dana kasnije podlegao povredama 27. januara 1993. godine. Alen Glavović danas živi u Švedskoj i svake godine obilazi grob Srđana Aleksića. Podsećamo na vesti dana. Premijer Cvetković najavio mogućnost odloženog plaćanja gasa, poskupljenje smatra opravdanim. Liga socijaldemokrata Vojvodine preti otkazivanjem podrške vladi zbog poskupljenja gasa. Studentski protest danas u Beogradu uz zahtev da se povuče sporni amandman na zakon o visokom obrazovanju. Blagi rast na berzama u Aziji i Evropi ovoga jutra. U Americi cena nafte pala ispod $70 po barelu, manje od polovine julske rekordne cene. Danas kiša, svežije od 14 do 24 stepena, u Beogradu najviše 19. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Oh.
slušate Radio Slobodna Evropa.